Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Okahoro UTC al Norda Ameriko en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo UTC al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 20 metroi per 11760 kHz. Kaj laste de la 23 kaj 30 horo UTC al Suda Ameriko en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho-tso, che-enet.co-u. Trovu nin ancau che triobla-vo.radio-ho-tso.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Carai gli ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la deka de septembro 2023.
Ni ankaŭ renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Memoru, ke vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co.u oblikva linio e-o. Krome, vi havas ankaŭ la eblecojn ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, tiu ĉi elsendo hodiaŭa festas la 30-an jariĝon de niaj Esperanto-elsendoj, kiuj okazis por la unua fojo la 19 de septembro de la jaro 1988. Tial ni volas aparte danki al la auskultantaro, kiu tra ĉi tiuj jardekoj iamaniere subtenis nian laboron pere de Esperanto en Kubo, kaj ĝia publika radioĉeno, kio sendube estas rekono al la valoro de la internacia lingvo kiel efika komunikilo. Hodiaŭ ni prezentos al vi kelkajn opiniojn senditajn de esperantistoj kubaj kaj eksterlandaj okaze de nia jubileo. Kun el cora danko al via subteno, karegi aŭskultantoj, ni daŭre invitas vin akompani, aŭskulti kaj disvastigi la radio elsendojn de Radio Havano Kubo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caregi auscultanto, ni proponas al vi actualan temon lige alla aspiroi de Cubo cae la sudai landoi al evoluo. Dun la monato septembro progresas, ancao progresis la preparoi de la pincunveno de la gruppo SEP-DECEP cae Cinio, quiu ocasos la decvinan cae decesan de septembro en la Havana Congreseio. La deviso de la pincunveno estas la nunai defioi de disvolvigio, rolo de scienso, tecnologio cae novigo. Dun tiu ĉi tago oni konfirmis la ĉeeston de pluraj ŝtatestroj de Afriko, Azio, Latinameriko kaj ankaŭ la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Antonio Guterres. Aliflanke pluraj dokumentoj kaj bultenoj, kiuj rakontas pri la preparlaboroj, estas jam disponeblaj en la oficiala aplikaĵo de la grupo, inter kiuj ni devas elstarigi la projekton de deklaracio de Havano pri nuntempaj disvolvaj defioj. Rolo de scienzo, tecnologio cae novigo. Documento quiu inclusivas 27 poentoin en 8 pagioi, quiui consistigas politican declaron concentritan al practicae agui. Menciindas inter la aspectoi de tiusci declaro che gi reassertas la plenan aligion alla spirito, principoi cae celoi de la gruppo SEP-DECEP cae Cinio, la engagigion pli fortigi la unuetson cae solidarexon de la gruppo por atingi sia in celoin cae pli fortigi sia rolon en la nuna internazia contexto, plena respecto alla celoi cae principoi de uno charto cae internazia juro estas ancau ratifita. La declaro ancau esprima simpri aliai temoi ciel la nuna maljusta economia ordo, la persista efficoi de COVID-19, geopoliticae strecigioi, unu flancae trudai reguloi, aplicado de exter territoriae legioi, mercata malforto, mangiagioi, energio, inflazio, la crescanta extera shuldosciargio, la delocigio de homoi, plo diversai chialoi, cae la effectivigo de la tagordo 2031. Do, ancau estas temoi, compreneble, quiu estas focusitai alla informa solzio, alla temoi ciel tecnologiae monopoloi, cae aliaen maljustaen practicoen. La propono reconas la rolon de scienzo en tractado de climata shangio, ancao pri la temo de artefarita intelecto, cae recomendoi por oficiala disvolva helpo inter aliae tutmondai aferoi, cae la cun laboro sud-suda. La proyecto de declaracio de Havano proponas declari la decesan de septembro kiel tagon de scienzo, tecnologio kaj novigo en la sudo. Gi ankaŭ inclusivas peton al la generala asembleo kaj ties presidento en la contexto de la odeka sesio de la asembleo de uno al nivelan convenon pri scienzo. Tio estas okazigi ties pecan convenon, ĉar scienzo kaj tecnologio kompreneble estas temoj kiuj permesos contentigi la besonoin de evolulandoi en ci tiui sferoi. Do, tiu ci proiecto, quiu estas fructo de intertractado cae interconsento inter la membroi de tiu ci gruppo, quiu estas pliol cent landoi, tiu estas facte cent 34 landoi, cae gi inclusivas 80 el centon de la monda loggiantaro. Do, estas gruppo tre grava, in la nuna contexto, che gi representas la sudon. Do, tiu ci conveno, o casus, dun la venonta semaino fino, la decvinan cae decesan de septembro en Havano.
Bedaurinde mine povis sekvi la tutan historion de Radio Havano Kubo ekde ĝia naskiĝo. Ĉar mi ne konis ĝin. Dum la lastaj jaroj ĝi fariĝis mia ĉefa fonto de internaciaj informoj kaj de la tutmonda Esperanto-movado. Nun, per la semajnaj elsendoj de Radio Havano Kubo, mi sentas min vera monda civitano. Do, mi dankas kaj gratulas la tutan kvalifikitan teamon ĉe Radio Havano Kubo pro ilia 30-kvina jara elsendado. Ke Dio benu vin.
Saluton al la aŭskultantoj kaj amikoj de Radio Havano Kubo. Mi estas Nir Kalonso, prezidantino de Havana Esperanta Filio. Mi volas gratuli la tridekvinan datrevenon de la Esperantaj elsendoj en Radio Havano Kubo kaj speciale la teamon kiu ebligis tiun sukceson.
Se Italio devus affronti ecz duonum de la malfacilaggio de Cubo, se Italio devus travivi economian blocadum de pli ol ses dechiaroi, mi ne certas per la resulto. Certe, ginestus la lando quium ni hodio conas che apprezzas por la productado de arto che culturo, por la viv stilo, la viv filosofio, quiu estas inspirita e giuste de citiu arto che culturo. Ce Cubo ocasas male. Malgrau cio, la lando esas laboratorio de cultura, politica, cae amas comuniki la novigado. Bona mateno, mi nomigas Pietro Fiocchi, mi estas italo el Romo, ca mi estas pasia auscultanto ca leganto de Radio Havana Cubo. Mi persone consideras la radion producto de la plei alta nivelo, qualito che ne dependas nur de la tecnica profesiezzo de la virino e ca viroi qui laboras en la radio ciutade. E mi opinias che fundamenta ingredienzo di citiu successo estas la entusiasmo, la optimismo, la sincera volo per chi vi la radio racconta sal ni pri cubo cae la mondo vidita de cubo. Gi estas ciutaga testo de la humanezzo, de la amo alla vivo, de la volo diri, fari cae partopreni. Gi estas engagiga entusiasmo, ni ne povas resti indifferentai. Kaj do, dankon Radio Havana Kubo kaj feliĉan tridekvinan datrevenon. Saluton.
Care gli ascoltanti, in nia cultura felietono ni propone salvire veni alla temo presentita passinsemaine pri la Cuba varianto della hispana lingvo che gia influi, ci case pri la influi della aborigena e lingvoi in la hispana lingvo parolata in Cuba. Sendube la aborigena culturo, che è specifica la lingua influo, troveblas in la nuna lingua parolata in cubo, a parte in la forma de parole primoi usitai della aborigena i gruppoi, inter cui regis la Arhuaca limpo. In quelcai locoi della insula geografio, senteblas tia influo pli o mal pli forte, dum en aliai regionoi gi restas nur en la toponimoi, tio estas en la nomo de urboi, vilagioi au geografiai estagioi. Exemple, kien ni parolas pri la nomo de nia insularo Cubo, quelcai autoroi emfasas che gi devenas el tiu fonto unua, cae la vorto, quium ili nomis Cuba, signifa clarigo estas donita de la studema, de tio estas specialisto cubano, Juan José Arrom, quien li esprimas que la autoro de la temo pri Arhuacaj lingvoj de Guyano, estis nederlandano, sinjoro Goegi, li registras que en Surinamo, la voĉo da Cuba, quiu signifas mia campo, mia terreno, kaj aliaj, kiu fontas el antaŭaj esploroj, li insistas pri tio ke tiu ĉi voĉo same kiel la grafioj A Cuba enhavas la senson grundo, campo, tereno. En ĉi tiuj transskriboj la aŭtoro, sinjoro Goe, klarigas ke la komenca voĉo A U ne apartenas al la radiko, sed temas pri prefikso kiu anoncas la ĝeneralan karakteron de la vorto, kaj tiel ĝi apartigas per streko la prefikson de la radiko A Cuba U Cuba. Se ĝia signifo, mi ripetas, estas tereno, mia campo. Do, la vortoj Cuba au Cuba verŝajne estis la voĉo kiun Kristoforo Kolumbo devintus aŭdi, kaj tial povus esti klarigita lia hezitemo rilate la registriĝon, malfermante aŭ tranĉante la vokalon de la unua silabo, kiel kolba cae poste kiel Cuba. El staras aliei vortoi, cun la lingua aborigena influo inter ili, exemple, la tre usatai ceibo, tabaco, canuo, uragano, palmodomo, baracoa, nomo de la unua villaggio fondita de la conqueristoi en la insulo, cae multai aliei. La verco de la Cuba censisto cae filologo Sergio Valdés Bernal clasigas 110 arwakismoin rilataen alla flauro, 103 alla fauno, 26 alla materia culturo, 3 rilatai alla spirita culturo, 19 ligitai al circauagio, 4 alla socia organiza formo, cae aliei 12, ciuin li taxas ceteragio. Tio estas 371 vortoi, ciui appartenas alla lingua aborigena heredagio. Do, gen signifai influoi de la aborigenae lingvoi en la Cuba hispana lingvo. Tamen, nestis la solai. En veronta el sendo, ni parolos pri la Africa influo en la hispana lingvo parolata en Cubo nun tempe.
Kiel dirite, jen du pliaj mesaĝoj alvenintaj al nia redakcio. Okaze de la 30ª jariĝo de Esperanto-disaŭdigoj per la internaciaj ondoj de Radio Havano Kubo.
Gratulon al Radio Havana Kuba kaj al esperantistoj respondeculoj de la esperantaj elsendoj pro tiu grava atingo. 30 jaroj da aktivado. Cai tio taga usado de Esperanto, estas vere laudinda laboro. Mi, el Brasilo, dancas vin, pro tio grava servo, cai laboro, favore al Cuba culturo, cai al nia Esperanta movado. Successoin, cai fortoin, al vitiui, por la tiama da origo de la Esperanta e el sendoi, che radio Havana Cubo. Gratulon.
Saluton al ciui, mi estas Hani Quiñones, cuba musicistino, cae per tiu ci messaggio mi volas cunigi alla festo pro la 30ª jariĝo de Esperanto la Cuba Radio, cae ancau mi volas presenti al vi unu el miai canzonoi originale verkita en Esperanto, do mi esperas ke vi juos gin.
Thank you. estas hina mía de la fiel.
Ciu que ni estas ege felicia pro tiu ŝi nova datreveno de niaj radioelsendoj kaj kompreneble ni daŭre bonvenigas novajn mesaĝojn al nia redakcio por disaŭdigi ilin pere de la internaciaj ondoj de Radio Havano Kubo en Esperanto. La amika voĉo kiu trairas la mondon.
Cuba presidente taxis recuperillon en Pinar del Río pos la stormo Idalia. Chisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis la municipon Sandino en la occidenta provincia Pinar del Río por taxi la progreson de la recuperillo pos la trairo de la stormo Idalia pasin monate. La statestro, acompanata de alie ministro kaj autoritatoj de la provinco, visitis tabac cultivistoin, planteioin kaj lerneion el 21 centroi recuperitai. En tute esis informite che 22 lerneioi esis tuscitai de la transiro de tiu stormo. La recuperigai laboroi daure progresas. Cubo kaj Ĉinio subscribis interconsento in pri biotecnologia cun laboro. Eduardo Martínez, presidente de la firmao BioCuba Pharma, kaj Wu Hao, generala secretario de la Nazia Reforma Disvolva Comisiono de Ĉinio, suscribis nova interconsento en Ĉitiu urbo por pli firmigi kun laboron en la campo de biotecnologio, dun la fermo de la 12a renkontiĝo de la comuna laborgrupo pri biotecnologio. La visitantoj certigis ke la kunveno permesis interŝanĝi pri la rezultoj atingitaj en la lastaj du jaroj kaj proponis la eblecon establi kaj plani agojn por profundigi duflankan kunlaboron en la estonteco. Kubo kaj Dominika Respubliko interparolas migradajn aferojn. Ĉisemajne okazis la 12a rondo de interparolo pri migraj temoj inter Kubo kaj Dominika Respubliko dum la oficiala visito al Kubo de la ministro pri eksteraj aferoj de tiu lando, sinjoro Roberto Álvarez. Laŭ la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj de Kubo, la delegacio el la najbara lando gvidis la vicministro pri konsulaj kaj enmigraj aferoj, sinjoro Opinio Díaz. Dum la Cuba parto estis prezidita de la vicministro pri esteraj aferoj Elio Rodríguez. La interŝanĝo ebligis analizi la staton de la migra fluo inter ambaŭ landoj. Dece personoj arestitaj en Kubo pro la krimo de homkontrabando. Kubaj aŭtoritatoj raportis ĉi-semajne pri la aresto de 17 personoj dum la proceso de malmuntado de homa trafika reto kiu funkcias por rekruti kubajn civitanojn en militoperaciojn en Ukrainio. Specialistoj de la Ĝenerala Direkcio de Krima Esploro de la Ministerio pri Interno de la insulo detaligis en televida vespera noticaro che la respondezzo de tiui kiui occupillas pri citiu crima reto en la lando estas nun tempe enquetata. El ili tri appartenis alla recrutats schemo ene de la Cariba Nazio, gvidita el exerlande. La ceterai de quar personoi confessis che ili aligis alla operazio per individua cae libervola decido, contrau la eblezzo logi en Ruzio cae ricevi grandan moncompensum. Antaŭ kelkaj tagoj la Kuba Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj publikigis deklaron denuncante ke la lando alfrontas operacion pri homkontrabando por milita rekrutado. En tiu teksto Kubo ratifis la historian pozicion de la insulo kontraŭ dungosoldata praktiko kiun Kubo mem plurfoje suferis. Krome estis ratifita ke la insulo ne estas parto de la milito en Ukrainio kaj ke ĝi vigle agos kontraŭ kiu ajn el nacia teritorio partoprenanta en ajna formo de homa trafiko por varbado aŭ soldatceloj por ke kubaj civitanoj uzu armilojn kontraŭ iu ajn lando. Europa por Cubo subtenas tsunam campanion contra la usona blocado al Cubo. Decoi da Europa e asocioi cae civitanoi aldonis sian vocion alla campanio en sociai retoi monda tsunamo contra la blocado de Cubo, quiu progresas en sia sesa monato, enfasis la canalo Europa por Cubo cisemaine. El danlando Hispanio, Francio, Grecio, Italio, Portugalio, Romanio, Rusio, Serbio, Svislando kai aliai solidarezzai activuloi el sendis mesajoin condagnante la economian, comersan kai finanzan ciegion trudatan de usono al cubo jam dum pli ol ses jardecoi, politico quion oni prescribas kiel criman kai genocidam. Nazia marcio al Panama Parlamento por rifusi minad contractum. La contracto inter la registaro cae la min compagnio Panama estis declarita contra o constitucia de la supera cortumo de justizo en la iaro 2017. Tial, membroi de socia, studentai, camparanai cae indigenai organizajoi marcis cisemaine alla Nazia Assembleo, tio estas la Parlamento, por rifusi la contractum subscribitan inter la registaro cae la mem compagnio Panama, texto debatita en la Lechdona Parlamento.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.